Nastavljam razgledanje, izlaganje iz poslanice Kološanima, 4. glave od 1. stiha, koji je u stvari nastavak na 3. glavu. Nisu baš najbolje napravili podelu poglavlja ovde. Zašto sam to kazao, da nisu najbolje napravili podelu? Pa zbog toga što su stavili kraj 3. glave posle ovog dela koji govori o slugama, jer od 22. stiha do 25. stiha 3. glave piše: sluge, slušajte u svemu svoje telesne gospodare i tako dalje. A onda u 25. stihu piše: ako iskrivi, primit će što je skrivio i nema gledanja ko je ko. I onda kraj 3. glave, a gospodare su stavili u 4. glavu. Šta se meni čini? Da oni koji su pravili tu podelu glava i obeležavali stihove brojevima, koje je bilo mnogo kasnije, ne u vreme pisanja Svetog pisma, nego mnogo kasnije kada su trebali da koriste knjige Svetog pisma na sastancima vernika i da iz njih čitaju, i da kad su imali te kopije i drugi, ne samo jedan koji je čitao, nego i ovi drugi koji slušaju, da mogu da prate gde se čita i o čemu se govori, da mogu da upoređuju onoga, reči onoga koji govori sa onim što je napisano i tome slično, onda su pravili podelu da bi mogli kazati: e, danas ćemo čitati ili sad ćemo čitati od te glave, od tog stiha, tako da je bilo lako pronaći. Kako ja to znam? Pa ne znam, ja nisam živeo u to vreme, nego verujem ono što je napisano i ono što govore drugi koji su to proučavali. Da postoje izvesni podaci koji upućuju na to da je, da su stihovi pisani kasnije, brojevi stihova, i da su brojevi i podela na poglavlja bili ustanovljeni dosta kasnije, što ne znači da su u to vreme menjali tekst ili menjali reči, nego jednostavno su postojeći tekst, postojeće reči podelili na takav način kao što mi danas imamo. Moguće je da ti koji su to radili da su bili malo bogatiji, malo obrazovaniji, da su oni pripadali gospodarima i nekako im je odgovaralo da oni budu u posebnoj glavi, ne u istoj glavi sa slugama. Međutim, ja mislim da je to bila ista glava, pa dok nije bilo poglavlje podeljenih, bilo je sve jednako. Ali pretpostavljam da bi bila bolja podela ako bi 4. glava počela od 2. stiha, da vam se ne dosadi molitva, jer to važi za sve. Ali ipak mislim da i to da ovaj 1. stih 4. glave pripada 3. glavi. I kazat ću i zbog čega tako mislim. U 17. stihu 3. glave kaže: sve što god činite reči ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca kroz anj. Sve do tog stiha porodica Hristova je jedna. Nema tu mnogo spomena da li je neko ove narodnosti, onog jezika, da li je muškog roda, ženskog roda, mladi, stari, iskusni borci, početnici, sve je i u svemu Hristos, tako i kaže u 11. stihu 3. glave. Tu nema ni Grka ni Jevrejina, to jest nema onih koji su bili verni od starina i onih koji su od juče poverovali, nema tu obrezanja i neobrezanja, to jest nije važno da li je neko držao zakon ili nije držao zakon, nema tu divljaka ni skita, da li je obrazovan ili je zaista divljak, nema tu roba ni slobodnjaka, da li je slobodan čovjek društveno, politički, vojno, kako god hoćete, sve je i u svemu Hristos. Obucite se kao izbrani Božji, sveti, ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, ljubav, poniznost, krotost i tako dalje. I onda, da ne ponavljam sve još jedan put opet, o tome sam već govorio ranije, u 17. stihu kaže: što god činite reči ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca kroz anj. Porodica je jedna, ali u toj porodici imamo razne članove, i onda kaže: žene, slušajte svoje muže, ljubite svoje žene, deco, slušajte roditelje svoje, Očevi, ne razdražujte dece svojima, imajte osjećanja, to su vaša deca ili deca koji sam vam ja, Gospod, dao na staranje. To je vaša služba, tome posvetite svoj život. Raspolažite sa odgojem dece kao sa Gospodnjom imovinom i tako dalje. I onda kaže sluge i gospodari. Šta to znači? I oni su članovi Hristove porodice. Hrišćani koji su imali sluge tretirali su ili postupali su prema tim slugama kao prema svojoj deci, kao prema svojoj najbližoj rodbini, kao prema svojoj braći i sestrama u Hristu. A te sluge, to nisu samo najamnici, to nisu plaćeni radnici, to su bili robovi, kupljeni za novac ili rođeni kao robovi. A hrišćanska vera nije propovedala nauka evanđelja, nauka apostola, nije propovedala revoluciju, oružanu borbu, poubijajte sve gospodare i onda će robovi za navek živjeti srećno. Vidjeli smo da oni koji su u to verovali, da su se razočarali, da su bili spremni uvek da proliju tuđu krv, a spremni su bili da pričaju kako oni svoju krv prolivaju. Takvih priča smo se naslušali dovoljno godinama, živjeli smo u takvom krvničkom, krvoločnom ili zločinačkom društvenom uređenju. Ovdje ne piše, nauka evanđelja nauči da ćemo u svetu imati radost i mir i zadovoljstvo i tako dalje, nego da ćemo imati nevolje i teškoće i borbe, i toga je bilo. Isto tako i ova druga društvena uređenja, gdje postoje neki zakoni, gdje postoje razne uredbe, i tu se mnogo šta radi tajno, i tu se mnogo šta radi na pokvaren način. Nikakve reforme, nikakvi zakoni ne mogu od grešnika načiniti pravednika. Jedino vera u Hrista, pokajanje, ostavljanje greha i sveta i obraćanje Bogu koji je dao put spasenja u Hristu. I onda iz ovoga možemo vidjeti da ako bi gospodari činili pravdu i jednakost svojim robovima, i ako bi robovi služili gospodarima kao da služe u svome domu, svojom imovinom, onda to već nije više robovanje, onda je to sloboda. Takvu slobodu je propovedalo evanđelje. Slobodu ljubavi, slobodu mira, slobodu uzemnog poštovanja, razumevanja, sažalenja, opraštanja. To je bila sloboda koju evanđelje donosi, i ta sloboda je bez prolivanja krvi, osim prolivene krvi Hristove, donosila mnogo veće blagostanje nego sve revolucije i sve borbe koje svet ovaj koristi ili zloupotrebljava. Ovdje u 25. stihu, posljednjem stihu 3. glave kaže: koji skrivi, primit će što je skrivio, i nema gledanja koje ko. Na prvi pogled to može izgledati kao da Pavle piše robovima ili slugama da slušaju svemu svoje telesne gospodare, a koji skrivi, primit će što je skrivio. Ja mislim da je ovo napisano za sve. I napisano je uglavnom za gospodare, a ne za robove i za sluge. Šta to znači? Vi znate, on kaže u 24. stihu, robovima, slugama govori, znate da ćete vi od Gospoda primiti platu nasljedstva, znači večni život, večnu radost, večni mir, jer Gospodu Hristu služite. Ali onda može jedan rob ili jedan sluga kojemu je služba vrlo teška i koji ima okrutnog i nemilostivog gospodara, možda da misli u sebi, pa da, ja služim Hristu, i on možda služi Hristu ako hoće, i posle svih ovih zločina i zlostavljanja on će se jednostavno pokajati i onda će biti spašena, ja sam trpio i trpio i sad nas dva ćemo zajedno primiti isto nasledstvo, istu platu. To može tako da misli čovjek kad je opterećen i kad njegov pogled nije usmeren na Hrista. Hristos je trpeo zato da bi mi kroz njegovo trpljenje imali blaženstvo, i robovima je bila dana ta blagodat ili ta moć u Hristu da svojim trpljenjem navedu na pokajanje svoje gospodare. A ja verujem da je bilo, možda ne mnogo, ali ipak je bilo takvih gospodara koji su svojim strpljenjem naveli svoje robove na put spasenja. I ovo što kaže, koji skrivi primit će što je skrivio, to je bila jedna uteha robovima. Ti trpi i budi miran, budi istrajan u veri, služi Gospodu Isusu Hristu onako kako nas reč Božja uči i ne brini se da će biti neke nepravde. Tvoj gospodar će primiti platu za njegova zla dela ako zločini. Koji zločini, primit će posljedice toga zla i nema gledanja ko je ko. Tačno je da će se neki od njih pokajati i obratiti. I Savla iz Tarsa koji piše ovu poslanicu, i on je bio zločinac, i on se obratio, i on se pokajao. Jer nam krivo što je to Gospod učinio? Ne, nije, mi se u tome radujemo. Tako i gospodari koji su bili okrutni, koji su bili zli, neki su se od njih obratili, neki su vjerovali u Hrista. Da li to znači da su bili oslobođeni svih posljedica svoje pređašnje okrutnosti i zlog ponašanja? Ne, to ne znači. Jedan čovjek koji je godinama bio pijanica i on se obrati Gospodu i Gospod ga oslobodi od njegovog pijanstva i učini ga svojim sledbenikom. Taj čovjek još uvijek ima oštećenu jetru od upotrebe alkohola, još uvijek ima raslabljene bubrege od upotrebe alkohola. Još ne znači da je on izbjegao sve posljedice. Koji skrivi, primit će što je primio. Koji zlo seje, požnje će zlo. Nema gledanja ko je ko. Da li to onda znači, s druge strane gledajući, da svaki vjeran koji trpi nevolje, koji podnosi muke ovdje u ovome životu, da je to on sejao i da on sad prima po svojim delima? Ne, to ne znači. Hrišćani mnogo puta trpe zato da bi svojim trpljenjem dali svjedočanstvo Evanđelja. Ako bi učenici i sledbenici Evanđelja, učenici Hristovi, imali ovdje na zemlji blaženstvo i borbu, nikad se ne bi znalo ko je pravi učenik, ko je lažni učenik. Ko služi Gospodu zato da bi imao bolju platu i lepši stan, a ko služi Gospodu zato što veruje u nauku večnog života. Ta razlika se ne bi vidjela. A što se ne bi vidjela, što mi ne bi vidjeli i poznali razliku jedan drugoga, postoji jedan mnogo veći razlog da se zna razlika. Mi svaki pojedini vrlo lako mislimo da smo pravi učenici. Vrlo lako sebe, po znacima navoda, posvetimo i proglasimo za prave sledbenike Hristove. Kad dođe nevolje, kad dođe trpljenje, kad dođe teškoće, onda možemo da vidimo ko smo i šta smo. I time nam Gospod otkriva i pokazuje nama šta nam nedostaje. Time nas navodi na molitvu, time nas navodi na popravljanje, time nas navodi da zavisimo od njegove pomoći kao što zaista i zavisimo. Samo više put mislimo da smo nezavisni, da smo samostalni. Prema tome, ja tako razumevam i tako vjerujem da u jednom hrišćanskom domaćinstvu, u jednom hrišćanskom poslu, na primjer ako je jedan gospodar imao mnogo stoke ili imao mnogo zemlje ili imao neku industriju i koji su tamo radili su bili robovi kupljeni za novce i njegovi sinovi su možda bili, ako su bili odrasli i bili dobri proizvođači, bili nadzornici i upravitelji, da je tamo cijelo to domaćinstvo ili cijela ta fabrika, ako hoćete, bila kao jedna porodica. Da li je to znači da se tamo nije znalo reda, radio svaki šta hoće? Ne, to bi bila porodica Sotonina. U porodici Hristovoj bio je red. Kao u porodici Avramovoj. Vidimo kad je išao da izbavi Lota. Avram odlazi u vojni pohod, jedan opasan poduhvat. I on vodi 300 svojih robova bez straha i bez brige da će se neki od njih okrenuti nasuprot njemu u ratu i na taj način ostvariti sebi izbavljenje iz tog robstva. Naprotiv, ti robovi su bili verni Avramu kao svome ocu. Zašto? Jer je on bio kao otac prema njima. A biti rob kod Avrama bilo je bolje nego biti nadzornik ili slobodnjak kod nekog drugog. I u tome je jedno otkrivenje. To ne znači da evanđelje preporučuje da budemo robovi i da budemo gospodari. Naprotiv, evanđelje nas uči. U nas je jedan gospodar Hristos, a mi smo svi braća. Ali evanđelje i to ukazuje i upućuje da svaki ima svoju službu. Muž nije žena, žena nije muž. I rob nije gospodar i gospodar nije rob. Svaki ima svoje mjesto i svoju službu, ali da se opominjemo i da se sećamo da je svima nama gospodar Hristos. Prvim stihom 4. glave apostol je završio to obraćanje ili uputstva posebno svakom delu Hristove porodice. I nadalje opet govori svima učenicima da vam se ne dosadi molitva. Kakve veze ima molitva sa ovim ovdje uputstvima o kojima piše? Žene, slušajte muževe, muževi ljubite žene, deco, slušajte roditelje, roditelji, pazite na decu, sluge, slušajte gospodare, gospodari, pazite kako postupate prema robovima. Kakve veze ima molitva sa time? Mislim da je to nepotrebno pitanje. Bez molitve to se ne može ostvariti, jer je u prirodi žene da ne sluša svoga muža, naročito da ga ne sluša u Gospodu. U prirodi je čovjeka da ne ljubi svoju ženu, to jest da zanemari svoju ženu. On misli da on ljubi svoju ženu, u stvari on ljubi ono zadovoljstvo koje njemu pruža život sa ženom, a mrzi na sve ono što mu smeta od strane njegove žene. To je priroda telesna. U prirodi je deci da ne slušaju roditelje. U prirodi je roditeljima da zahtevaju više nego što je potrebno. U prirodi je slugama da ne slušaju gospodare. U prirodi telesno je gospodarima da budu okrutni, nemilostivi prema svojim slugama. Zato je potrebna molitva, da bi nam Gospod dao novu prirodu i da ta nova priroda raste, razvija se, utvrđuje se, a da stara priroda se usmrćuje iz dana u dan. I onda kaže da vam se ne dosadi molitva i stražite u toj molitvi sa zahvaljivanjem. Šta to znači stražite u molitvi? Kako čovjek straži u molitvi? Pa znamo da kad je Gospod učio svoje učenike molitvi, on kaže nemojte ponavljati prazne riječi. Reči koje ne znače ništa, tvoji dada i baba su to govorili, i tvoji roditelji su to govorili, i ti sad to govoriš, a šta to znači? To nije važno, takav je naš običaj. Eto tako rade neznabošci. I ponavljaju to jedno te isto, stalno ponavljaju to isto. Dobro, mi smo primili evanđelje, mi vjerujemo u Hrista i mi nećemo da ponavljamo to isto. Slušajte molitve svoje i molitve drugih koji su, sa kojima se skupljate. Da li primećujete da ima jako mnogo istog? I ako više puta, ako 10 ili 20 puta slušate istog brata ili sestru da iznosi molitvu na glas, primetit ćete da ima jako mnogo istog. O čemu se tu radi? Ponavljanje praznih reči. Ali može biti da neko ima ograničeni rečnik i da on te reči govori sa verom, sa pažnjom, sa stvarnom željom. Da li je i to ponavljanje praznih reči? Ne, nije. Ne. To je ponavljanje istih reči, ali te reči su pune, jer mi to govorimo sa verom i sa stvarnom potrebom da nam Gospod pruži ono što nam je potrebno, ono što nam nedostaje. U čemu su prazne reči? Najpotpunije reči, kad ja naviknem na njih i mogu bez razmišljanja, bez osjećanja, bez stvarne želje da Gospod učini i ispuni tu molitvu, a onda te reči postanu prazne. Zato ovdje kaže da stražimo, da budemo na straži, da molitva ne postane prazna reč ili prazan govor. I onda kaže stražite u njoj sa zahvaljivanjem. Šta to znači? Da mi mislimo na to što tražimo od Gospoda. Ne sad ću ja to kazati i zaboraviti. Nego da to zaista bude naša želja. Da mi tražimo od njega što je stvarno naša potreba, kao što je i Gospod Isus Hristos kazao. Ištite carstva Božjega najpre, a ovo će vam se drugo sve dodati. kako će se dodati kad je bilo vernih i gladnih i žednih i bosih i golih i prognanih i tako dalje. On to i kaže, to će vam se umnožiti u progonstvu. Znači u borbi i u nevolji vera se ne samo održava, nego unapređuje. U borbi i u nevolji plodovi duhovni se ostvaruju. A dobro onda, zašto mi želimo da imamo mir? Pa to je deo naše borbe. Mi se zato borimo da imamo mir, ne nemir. Ali ako u našoj borbi za mir, mi moramo da prolazimo kroz nemir, kroz progonstvo, kroz nevolje, kroz teškoće, tako je od Boga određeno i mi ćemo i dalje da se borimo za mir, iako to privremeno donosi nemir. Stražite u njoj sa zahvaljivanjem, stražite u molitvi, pratite događaje i shvatite da Gospod odgovara na vaše molitve, da On ispunjava vaše molitve, da su vaše molitve njemu ugodne, ako tražite ono što je njemu ugodno. Šta je još razlog da budemo na straži u svojoj molitvi? Da vidimo, da pratimo kad Gospod učini ono što smo mi molili, kad On ostvari to. Ili, ako smo mi molili da nas On izbavi iz nevolje, a On je izabrao da nam da snagu da izdržimo u toj nevolji, nama je potrebno da stražimo u tim molitvama i za njegove odgovore, za njegova dela, za njegovu pomoć, da zahvaljujemo. Da naš duhovni život ne bude samo daj mi, daj mi, daj mi, a nikada hvala, slava i čast Bogu. Tako su živjeli Izraelici u pustinji. Kad im je trebalo nešto, vikali su, kad su dobili, zgrabili i otišli. I mnogo puta upotrebili na zlo. U našim molitvama mi se vrlo lako usredsredimo na ono što je nama potrebno. I vrlo lako zaboravimo što je potrebno drugima. Zato u sljedećem stihu, u trećem stihu piše: molite se i za nas. Za koga nas? Za apostola, za propovjednike evanđelja, za svedoke nauke Hristove, naročito za one koji se nalaze u nevoljama, u teškoćama, u progonstvima. Šta je on traži da se mola za njih? Da nam Bog otvori vrata reči, da propovijamo tajnu Hristovu za koju sam i svezan, da je javim kao što mi treba govoriti. U tih par stihova on je jako mnogo kazao. Pre svega, jedan je propovedao reč Božiju do kraja svog života i možda su jedan ili dvojica, možda niko nije verovao. Drugi je propovedao reč Božiju, stotine i hiljade su verovali. I oni koji su čisto i pravedno propovedali reč Božiju i imali su mnogo onih koji su se obraćali, doživljavali su i takve trenutke u svom životu da mnogi od onih koji su se obratili su se posle odvratili. U drugoj poslanici Timotiju, 4. glavi, u 16. stihu piše: u prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. I onda i on ima molitvu i kaže da im se ne primi, verovatno da im se ne primi u greh, koje im se neće primiti u greh ako se pokaju. Ali greh je greh i ako ostanu u grehu, onda su u grehu. Ja ne znam tačno ko je sve tu uračunat, da li neki od vernika koji su bili među neznabošcima ili starešine Jerusalimske koje su kazale Pavlu, znaš šta, najbolje da ti se pokažeš kao da i ti držiš zakon i tako dalje, a za neznabošce to smo već rešili ranije. Ne znam sigurno, samo imam izvesna pitanja ili rezerve u mom mišljenju, izvesne sumnje u vezi sa time kako su postupile starešine Jerusalima i to odmah kratko vreme posle odlaska prvih starešina, to jest apostola. No, ovdje vidimo da apostol Pavle traži da verni budu u molitvi i za njega, da mu Bog otvori vrata reči, da propovede tajnu Hristovu za koju je i svezan, da je javi kao što treba govoriti. Ja imam izvesnu poteškoću kad pročitam ovako jedan deo, nekoliko stihova koji sačinjavaju jednu malu celinu ili deo velike celine Svetoga pisma, počevši sa drugim stihom. Ovdje kaže da vam se ne dosadi molitva. Ja osjećam tu nekoliko pitanja, na koji način da nam se ne dosadi molitva, ili ako nam se dosadi, šta da radimo. I kaže dalje, stražite u njoj sa zahvaljivanjem. Onda nastavlja dalje, moleći se i za nas ujedno, da nam Bog otvori vrata na reči i tako dalje. I završava četvrtim stihom, da objavi reč Božju kao što treba govoriti. Kakav je to način, na koji način treba reč Božju govoriti, a na koji način ne treba govoriti. Kad god postoji takva jedna izjava i takav jedan savjet, takav jedan zahtev koji je potvrdan, može se postaviti pitanje, a šta je to što je suprotno tome? I onda možemo da zagledamo u to da li je u našem životu jedno ili drugo. Da li mi je dosadno moliti se Bogu? Da li me zanima ili volim da kažem molitvu samo kad smo u društvu, a kad sam sam nemam šta da kažem? Ili obrnuto, da li ja imam mnogo šta da tražim od Gospoda ili mnogo šta da zahvaljujem Gospodu kad sam ja sam, a kad sam u društvu s nekim drugim, onda nekako nedostaje reči. Zašto je ta razlika kod mene? I tako dalje. Pa ja mislim da molitva neće biti dosadna dokle god mi imamo šta da iznesemo iz našeg srca pred Boga. A šta će biti ako mi nemamo šta da iznesemo? Pa ako mi razgledamo svoj život, ako mi razgledamo pismo, razgledamo reč Božju, ako mi nalazimo naš cilj u evanđelju, u životu po veri, po reči Božjoj, uvek ćemo imati mnogo šta što treba moliti i tražiti. A pretpostavimo da nekako padnemo u takvo stanje da nemamo šta da tražimo i da molimo. Pa čim nemamo, odmah imamo. Jer to treba da tražimo od Gospoda, da nas njegov duh u našim molitvama vodi i održava i da nas čuva. On ovdje kaže da vam se ne dosadi molitva i stražite u njoj sa zahvaljivanjem. Da pazimo da li su naše reči molitve onako kako nas je Gospod uputio. Tražite najprije carstva Božjega, ovo će vam se drugo sve dodati. Na drugom mjestu kaže za sve zahvaljujte, ili za na svačemu zahvaljujte po Karadžićevom prevodu. To je način na koji se treba moliti Bogu i to je način koji nas uči Duh Božiji. A drugo, u našim molitvama treba da težimo i tražimo od Gospoda da njegova volja bude, i onda kada mi ne osjećamo tako, mi treba da budemo svjesni toga da bez Božje volje neće nam ni dlaka s glave pasti. Znači da sve ono što se događa u našem životu i stvari kojima se radujemo i koje želimo, i događaji koji se bojimo i koji bismo želili da se nikad ne dogode, a ipak se događaju, i to je sve došlo i dogodilo se jer je Gospod to dozvolio. On je dozvolio poplave, on je naredio da budu vetrovi, on je dopustio da budu ratovi, on je dopustio da budu bolesti. I on je taj koji nam daje zdravlje i snagu i posao i zaradu, mogućnost da to evanđelje podelimo i sa drugima, mogućnost da to evanđelje delimo među svojima, među nama koji smo jedno u veri. Svaki dobri dar i blagoslov dolazi od ozgo, od Oca svetlosti, u koga nema promjenjivanja, vidjela ni mraka, nema senke, mane, mrštine. on je savršen u svim svojim putevima. Zašto onda dopušta da se dogode takve stvari? Pa baš zbog toga da bismo bili u molitvi, jer kad smo u molitvi onda se naoružavamo, kad smo u molitvi onda se branimo od neprijatelja. A teško da bi neko koji zna reči Evanđelja, koji zna nauku Novog Zaveta, koji je verovao Hrista koliko toliko, teško da bi mogao u molitvi kazati: Gospode, ja želim spasenje sebi i svoje duši, a imam tu nekoga ko mi je jako težak i nezgodan i tako, ako možeš nekako da ga osudiš ili da ga baciš u pakao ili sam da ga ukloniš iz mog života i tako dalje. Takve reči ili takav način molitve očigledno nije u skladu sa naukom Novog Zaveta i to ne može biti od Duha Gospodnjega. Duh Gospodnji uči reč Gospodnju. Moguće je u molitvi napraviti i tu grešku ili okrenuti našu molitvu na drugi način, da izgleda kao pobožna, a da ipak sadrži u sebi nešto što nama po telu godi, a što nije po volji Božjoj. Naprimjer, neki put se čuje i tako nešto ili u molitvi ili u razgovoru među onima koji veruju ili kažu da veruju: ja se molim Bogu da mu Bog da takve nevolje i teškoće da ga to navede da traži milost Božiju. Ja mislim da mi treba sebe da čujemo od toga, da mi ne učimo Gospoda na koji način da on uradi ono što je njemu ugodno, na koji način da nekoga obrati. Tačno je da Gospod može poslati bolesti, da može dati nevolje i teškoće i vidljivo je da on dopušta takve stvari da dođu na pojedine, ali vrlo je opasno za nas da mi njega učimo i da mi njemu kažemo kome da da teškoće, kome da da druge darove koji su poželjni i ugodni. Ja mislim da je dovoljno da se mi molimo Bogu da otvori srca i umove onih koji čuju reč Božju, da poveruju i da ispuni nas koji verujemo reču nauke njegove, da nas utvrđuje na tome putu i da nas vodi u napredak i tako dalje. Da nije potrebno da kažemo daj nekome rak da bi poverovao u Evanđelje, ili daj nekom glavobolju da bi se okrenuo od toga greha i tome slično. On zna najbolje šta će kome dati, a kao što je nama kazao da ištemo za sebe najprije carstvo Božjega, ostalo će nam se dodati, tako za druge da ištemo carstvo Božjega. Ali da li je to ispravno da kažemo pa i njima će se sve ostalo dodati, kao što je Gospod kazao za mene da ne tražim šta ću jesti i piti, da se ne brinem za odelo i sklonište i tome slično. Da li je tako isto dobro da i za druge ne tražim od Gospoda u molitvi hranu i odelo i te potrebe telesne? Ja imam svoje mišljenje i osjećanje u tome. Ja verujem da je sasvim u redu i da je sasvim po veri i u skladu sa naukom Evanđelja da se molim Bogu da on pomogne tamo gde mi ne možemo pomoći. I kad je u pitanju hrana i odelo za bližnje ili za braću koji su daleko ili koji su u teškim položajima, teškom imovnom stanju, u nevoljama, ja mislim da je to sve u redu da se od Gospoda traži. On nas upozorava da pazimo da mi se ne opterećavamo brigama i da ne tražimo te naše svakodnevne potrebe, ali kad je reč o ljubavi prema bližnjemu, onda to sve ima svoje mesto i nije pogrešno tražiti od Gospoda da uradi ono sve što mi ne možemo uraditi. Naravno, i u tome treba imati granice i razuma, i razlikovati šta je dobro i šta nije dobro. Nisam nikad čuo da se neko molio i tražio od Gospoda da mu zakrpi pantalone ili da mu opere čarape. Znači, ono što mi možemo da učinimo i ono što može da učini onaj koji za koga se molimo, mislim da nije potrebno tražiti u našim molitvama tako koje kakve pričice za decu ili nešto neozbiljno, da ta molitva bude nezrela i nerazumna ili kao nešto što ni mi sami ne cenimo, ne poštujemo. A sećam se još u mladosti svojoj djetinjstvu da sam više puta čuo u molitvama drugih kako su tražili od Gospoda da on promene postelju bolesnicima, jer to je ozbiljna stvar, to je teška stvar kad je neko tako bolestan da ne može sebe da posluži, a nema nikoga tu u blizini da mu pomogne. Onda je, to je, ja verujem, sasvim na mestu da se molimo Bogu da Gospod učini da on pruži pomoć potrebnima. Tako da tu se vidi da nije bez razloga napisano stražite ili budite na straži. Pazite da vaše molitve ne budu reči koje izgovarate na pamet, bez razmišljanja, bez osjećanja, bez stvarnog osjećaja i težnje molitve Bogu. A s druge strane, pazite da ne tražite od Gospoda ono što je on kazao da ne tražite. Ovdje se napominje da molitva treba da bude sa zahvaljivanjem. Jedan vrlo težak greh, jedna opasna zamka u životu onih koji veruju, pokazala se u narodu Izraeljevom kad su putovali kroz pustinju. Mi možemo da mislimo i da verujemo da su oni zaista bili jako loši, jako bezbožni, jako neverni, i to je tačno, ali ako pogledamo, uporedimo njihov život sa našim životom, možda nećemo biti baš jako ponosni svojim životom. Oni su živjeli u pustinji, oni su putovali u neprestanom pokretu i u neprestanoj opasnosti od neprijatelja. A kakav život su oni imali među sobom, nije ni trebao nikakav neprijatelj, dovoljno je bilo ono neprijateljstvo koje su oni imali. Ali sad zamislimo mi taj život, cela porodica, stari, mladi, deca, svi u neprestanom pokretu. Oni su imali njihove šatore, oni su imali njihove postelje, oni su imali čak i nešto alata, morali su imati neke sudove, posuđe, imali su magarce, ne znam da su imali kamile, ali magarce su vjerovatno imali, koze, ovce, ne znam da su imali ovako nešto sitnije, ali sve to bilo u neprestanom pokretu. Kratko vrijeme su se zadržavali na jednom mjestu i onda su morali da putuju dalje. To nije tako jednostavna stvar. To je težak život. I oni su bili na kraju svojih živaca i oni su bili, malo je samo trebalo da se doda na taj njihov teret i oni bi počeli da viču i da protestuju. Ja razumijem da je njima bilo teško, kao što je i nama teško ponekad. Čak i kad je mnogo lakše nego što je bio njihov način života, bude nam teško. Ali taj njihov način nije valjao. Oni nisu trebali da viču. Ako je teško, mogli su da plaču. Ali da oni viču na Gospoda i na Mojsija i da kažu šta si nas doveo, bolje da si nas ostavio, da smo uživali onaj presrećni život u ropstvu i batinjanju i ubijanju naše dece i tome slično, nego da sad dođemo tu u pustinju, tu nema čega da se živi. To je ono što kod njih nije valjalo. Oni nisu bili na straži s te strane, da su tražili od Gospoda snagu da izdrže, strpljenje da istraju, smirenosti da ne troše svoju snagu na svoje nestrpljenje i na svoje pobune. Nedostajalo je zahvalnosti kad su nešto dobili od Gospoda, neko olakšanje, neku pomoć. Ne znam da li je igde bilo zapisano da su zahvaljivali Gospodu u pustinji. Ono jedan puta kad su prešli preko Crvenog mora i kad su vidjeli kako je misirska vojska izginula, potopila se u moru, a oni su bili u sigurnosti na drugoj strani Crvenog mora, na obali, na bregu, onda su pevali Gospodu novu pesmu i bili zahvalni, radovali se i tako dalje. A kasnije, kad su dobili manu u pustinji, nagrabili su, najeli se, ništa, ni reči zahvalnosti. Tražili su mesa i kad je stiglo meso, ne čuje se, ne vidi se nigde da su kazali čekaj sad, dobili smo mesa, pre nego što mi budemo jeli to meso, mi ćemo da zahvalimo Gospodu za njegovu milost, za njegovu pomoć. Ne, oni su zgrabili i ždrali su kao zverovi. I kaže, još je meso bilo u ustima njihovim, već je počeo pomor. A taj pomor nezahvalnosti često puta napada i na nas. Zato nam ovde piše i napominje da budemo zahvalni. Stani malo čoveče, razmisli o svome životu, seti se na kraju dana šta ti je Gospod učinio, šta ti je pružio, šta ti je darovao i zahvali mu. A ne samo to, nego kad se obradujemo nečemu, sastavni deo naše radosti treba da bude neke reči zahvalnosti Gospodu. Hvala ti za ovu radost, hvala ti za taj dar, hvala ti za tu pomoć. Zahvalnost je jedno moćno oružje protiv neprijatelja koji želi da mi budemo ne samo nezahvalni, nego da budemo buntovnici. Molitva za apostola i njegove pomoćnike, saradnike, da im Bog otvori vrata reči, da da mogućnost. Često puta se nalazimo kao u nekom zatvorenom prostoru, nema izlaza iz toga. Molimo se Bogu da On otvori vrata, da On napravi prolaz. Da nam da taj dar, tu mogućnost da objavimo tajnu Hristovu, apostol Pavle piše, za koju je svezan. Da mi shvatimo, da razumemo da je za objavu Hristovog evanđelja na takav način kako ga svet ne može videti, čuti, razumeti, na način duhovan, na način onih koji su to evanđelje iskusili u svom životu, koji ga sprovode u delo u svom svakodnevnom životu, da ga objavimo kao oni koji znaju šta govore, ne kao oni koji su napamet naučili, nešto sam naučio u školi i sad ja to govorim, a da li je to zaista tako ili nije tako, ja to ne mogu da dokažem, ne mogu da potvrdim. Kad sam ja nešto iskusio, kad ja nešto imam kao svoj doživljaj, onda ja mogu da govorim to evanđelje. Na više mjesta ćemo naći kad je apostol Pavle propovedao, i on je taj koji je pisao ili diktirao ovu poslanicu, kad je on propovedao na mnogo mjesta, on govori svoje iskustvo, na koji način je Gospod njega izbavio, kako se njemu Gospod javio, kako ga je Gospod vodio do tog vremena i tako dalje. On pokazuje, objavljuje drugima ono što on stvarno iskusio. Mnogo je korisno za nas i za propovedanje, za svjedočanstvo evanđelja, kad mi možemo da govorimo iz svoga iskustva. Ne kao neku filozofiju, ne kao neku premudrost i sposobnost da se nadgovaramo, nego kao jedno svjedočanstvo našeg duhovnog života u Hristu. Dobro je da razumevamo i to da je apostol Pavle bio svezan. On je bio u zatvoru, on je bio u okovima, u lancima. I tako je svedočio i propovedao evanđelje, tako je pisao poslanice, tako je obraćao one neke od tih, spominje ovdje u 9. stihu, Onisima, vernog i ljubaznog brata. To nam ukazuje na to da i naše nevolje i teškoće, iako mi ne možemo uvijek da vidimo zašto je to potrebno i za čega je korisno da mi kroz to prolazimo, zašto to Gospod dopušta na nas, i naše nevolje i teškoće imaju tu istu svrhu, da nas osposobe da bolje svedočimo evanđelje Hristovo, da budemo u našem duhovnom životu bliže njegovom primjeru. Da li to znači da će mnogi vjerovati? Da li to znači da niko neće vjerovati? Pa to ne znači ništa, to će se pokazati u životu, u iskustvu našem, ko će vjerovati, koliko će vjerovati, i od onih koji budu vjerovali, koliko će ostati, održati se u veri, a koliko će okrenuti natrag, i od onih kojima mi budemo činili sve što najbolje možemo, neki će se brzo okrenuti nasuprot njima, u njihovom životu pokazat će se to sebično, zemaljski strah i briga i nezahvalnost. Kad lako primamo dobročinstva, a lako uzvraćamo na loš način, to pokazuje stanje naše duhovno, stanje naše u veri. I ove reči nas upućuju na to da mi treba da smo zahvalni Bogu, treba da smo zahvalni jedan drugome, treba u našim molitvama da se sjećamo svojih potreba i potreba drugih. 4. stih kaže da on želi da to bude njihova molitva, da objavi reč Božju kao što treba govoriti. Pa o tome bi se moglo jako mnogo govoriti. Kako nam treba govoriti reč Božju? A jedna od slabosti ili opasnosti je nenaviknutost ili nesigurnost ili stid, drugi oblik straha. Stidim se da kažem reč Božju, ja očekujem da to neće uspjeti, da ja nisam za to spreman, nisam sposoban. Taj kome ja govorim ili ti ljudi kojima ja hoću da govorim, oni će me ismejavati. A sve je to moguće. Hrista su ismejavali, Pavla su ismejavali, apostole su ove druge ili prve apostole su ismejavali, pa dobro. Oni nisu prestali zbog toga da govore reč Božiju. Kad su govorili Jevrejima, Pavle i Varnava, kažu, oni su se protivili, oni su bili bezobrazni, oni su bili drski, odvratni. Šta su kazali Pavle i Varnava? Kaže, pa trebalo je da vama govorimo evanđelje, ali eto, vi pokazujete da niste dostojni, pa mi ćemo se obratiti neznabošcima, oni će i čuti, oni će verovati. Nisu govorili reč Božiju na jedan strašljiv način, na način stidljiv ili nesiguran i tako dalje, nego govorili su sa slobodom. Pa i tamo gdje nisu im dali mjesta da budu slobodni, i tu su govorili sa slobodom ono što je odgovaralo za takvu priliku ili takvu nepriliku. Važno je kod nas da se mi ne osjećamo postiđeni, da se ne postidimo imena Hristovog pred svetom. Kaže Gospod, koji se postidi mene pred svetom, njega ću se ja postideti pred Ocem svojim nebeskim i pred anđelima nebeskim, ako se dobro sećam. Nešto slično piše u Evanđelju po Marku 8. glava 38. stih i po Luci 9. glava 26. stih. Mislim da u toj knjizi Putovanje poklonikovo od Jovana ili Ivana Bunjana, Čan Banjan, piše na jednom mjestu da najbestidniji neprijatelj hrišćana je stid. Ja više puta sam mislio da ako se neko tako stidi što ima bradu neobrijanu, mislim što i nema golo lice nego pokriveno prirodnim rastom, ako se stidi toga, onda bi bolje svjedočanstvo ili manje bi bilo štete od njegovog lošeg svjedočanstva ako bi bio obrijan. Ili ako neka ženska osoba je tako stidljiva ili osramoćena što ima pokrivenu glavu u javnosti, u svetu, njeno svjedočanstvo bi bilo manje loše ako ne bi imala pokrivenu glavu. Jer pokazati svetu, vidite, ja sam hrišćanin, ali ja se stidim toga i sramota me, to je jako loše svjedočanstvo. To njima govori, pazite da ne budete i vi hrišćani. Može biti da ovaj peti stih i to sadrži kad kaže mudro živite prema onima koji su napolju pazeći na vreme. Stiditi se Hrista nije mudro, to je glupo. Ali čovjek može da ima tu nevolju i ja mislim da retko koji nema, i dobro je u molitvi od Gospoda tražiti da se ne stidimo, nego da budemo slobodni i otvoreni svedoci njegove istine i života u pobožnosti. Taj peti stih govori da pazimo na vreme. Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme. To može da znači i pazeći na vreme kao posljednje vreme od početka propovedanja evanđelja pa do dolaska Gospodnjega. To je sve posljednje vreme. To je u stvari posljednja bitka. To je vreme kada reč Božja silno pobeđuje onima koji veruju i silno radi kroz one koji veruju, a u isto vreme duh tame, duh neprijateljski, se silno bori i trudi da ostvari svoje namere i da namere Gospodnje poremeti, pokvari. S druge strane, gledajući ili iz drugog ugla, mislim da ovo znači paziti i na vreme iz dana u dan. Kad neko u našem prisustvu, u našem društvu ima teško i žalosno vreme, ako ja u njegovom prisustvu, u njegovom društvu i njenom prisustvu, njenom društvu sam veseo i raspoložen, to može dosta da smeta, to ne pomaže. Može biti nekad i obrnuto, neko je u žalosti i pod teretom, i ako ja primim tu žalost i taj teret na sebe, ja ću tu drugu osobu još više opteretiti. Nije uvek lako paziti na vreme, nije uvek lako zaključiti šta bi sad u ovo vreme bilo najbolje i najkorisnije uraditi. S druge strane, mi smo često puta zaposleni, mi žurimo, mi nemamo vremena da mnogo pazimo na vreme ili da mnogo pazimo jedan na drugoga. I u svemu tome potrebno je molitve i truda, nastojanja da živimo kao hrišćani. Još jedna stvar je važna, da pazimo na vreme, da vreme ne utiče na nas na jedan štetan i pogrešan način, da se mi prilagođavamo načinu života koji je u sadašnje vreme u svetu i u grehu. Svet utiče na nas. Mi treba da se borimo da ne utiče na nas. Ali svet još uvijek utiče na nas, svi ljudi utiču jedan na drugoga. I kad je u svetu neki strah i briga, to prelazi na nas. Kad je u svetu neka radost, to utiče na nas. Kad je u svetu neka žalost, i to utiče na nas. Za nas je dobro da ne budemo sasvim neosjetljivi za ono što se događa u svetu oko nas, jer to su ljudi kojima mi hoćemo da svedočimo evanđelje, to su ljudi sa kojima mi živimo u neposrednoj vezi, u istoj sredini, u isto vreme. S druge strane, za nas nije dobro da budemo osjetljivi da na nas utiče sveti greh. Tako da u svemu tome mi imamo neprestanu borbu, zato je ovo i napisano: mudro živite prema onima koji su na polju, pazeći na vreme, jer to je jedan deo naše borbe i našeg duhovnog života. U 6. stihu pokazuje jednu važnu stranu te borbe: reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam treba odgovarati. U svetu će oko nas biti pitanja u vezi sa našim verovanjem, našim ponašanjem, našim držanjem, zašto mi radimo to što radimo i zašto ne radimo ono što nećemo da radimo. Reč naša da bude svagda u blagodati. Ja mislim da to u stvari znači da naše reči, pa i dela svakako, budu uvek ugodne Bogu, uvek na dobro onima koji su oko nas i svakako na naše dobro. To znači da ako bi neko zapitao nešto, da mi ne budemo uvredljivi. Sa druge strane, ako neko se ponaša na uvredljiv način, da mi znamo kako da se snađemo, kako da odgovorimo, da ne vređamo natrag, nego da pokušavamo uspostaviti dobro raspoloženje ili dobro osjećanje, pokažemo naše dobro osjećanje da bi poboljšali ili popravili osjećanje drugih oko nas. I ako nekad moramo nekome odgovoriti ozbiljno, da ograničimo ili sprečimo njihovo nepristojno ponašanje prema nama, da odmah posle toga tražimo prilike i mogućnosti da učinimo neku ljubaznost, neku uslugu, da pokažemo da iako mi ozbiljno razgovaramo, mi nismo zlonamerni prema njima, da mi imamo samo dobre namere, dobre želje. Drugo, nekome ko je upoznat sa naukom Svetoga pisma može se razgovarati na jedan način, nekome ko je u tome potpuno neupućen, uzaludno bi bilo govoriti reč Božja kaže tako, reč Božja kaže tako, ne znao ni šta je reč Božja. Uglavnom, ovim se upotpunjava naša duhovna borba. U prethodnim stihovima videli smo da je apostol Pavle davao uputstva svakoj pojedinoj grupi među hrišćanima i ovde na kraju završava od 2. stiha pa do 6. stiha, tih nekoliko stihova opet ponovo opšta uputstva svima zajednički. I onda od 7. stiha nadalje su završavanje i pozdravi. Kaže tako: za mene kazaće vam sve Tihik, ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu, kojega poslah k vama za to isto da razbere kako ste vi, da uteši srca vaša. Zanimljivo je pogledati u to na koji način apostol Pavle opisuje one koji su saradnici i koji rade sa njime zajedno. Prvo, ovde se podrazumeva da će Kološani želeti da čuju kako je apostol Pavle, kako napreduje, radi posao, njegovo zdravlje i tako dalje. I on kaže: sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu. I mi kad govorimo jedan drugome i govorimo o trećoj osobi, dobro je da imamo to u vidu i da se trudimo da na taj način razgovaramo, ne samo kritike, a u svakom slučaju da izbegavamo nepotrebne, štetne razgovore i da podstičemo jedni druge na to da jedni druge poštujemo i da vidimo dobre strane i darove kojima nas je Gospod obdario. apostol Pavle piše za Tihika i kaže on je ljubazan brat, on je veran sluga i on je drugar, saputnik, saradnik u gospodnjim poslovima u nauci evanđelja. Kaže, njega sam poslao k vama iz tog razloga da razbere kako ste vi, kako vi želite da čujete o nama, tako i mi želimo da čujemo o vama, i da uteši srca vaša kada dobijemo dobre vesti. Pa već i to, iako nisu sasvim dobre vesti, ali kad već možemo da čujemo jedni od drugima i da znamo šta se događa, to je već neka uteha. Ali ako čujemo dobre vesti, onda to je stvarno uteha i radost. Sa Tihikom išao je Onisim, jedan, kaže, veran i ljubazan brat koji je od vas. Šta znači to? Iz Kolosa, iz toga istog mesta gde žive Kološani. U poslanici Filimonu spominje se Onisim i ja pretpostavljam da je moguće da je i poslanica Filimonu bila upućena Kološanima. Šta još možemo zaključiti? Da su verni hrišćani u Kolosima, Kološani, imali svoje skupove i sastanke u Filimonovom domu, u njihovoj kući. Znači da po svom izgledu oni nisu imali posebnu zgradu za skupljanje. I ja pretpostavljam da je to bio slučaj sa mnogim grupama hrišćana u to prvo vreme. Ovdje dalje kaže da vas pozdravlja Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, koje mi daje razloga da mislim da apostol Pavle nije bio sam zatvorenik ili čekao na sud Cezarev, nego da je sa njime bilo još nekoga između vernih. Sad je pitanje za čega je Aristarh bio u zatvoru, da li je on bio u zatvoru za nekakvo zlo delo ili za nekakvu krivicu, prekršaj zakona rimskog, pa je u zatvoru poverovao, ili je bio hrišćanin i sa Pavlom zajedno delio te dane i to vreme u zatvoru. Najverovatnije da je Aristarh bio slobodan, ali toliko je sarađivao i pomagao Pavlu da je, tako reći, i on